Prevođenje sa mađarskog na nemački jezik. Ukoliko klijent želi da organizuje neki događaj za koji mu je potreban usmeni prevod sa mađarskog jezika na nemački, nema apsolutno nikakvog razloga za brigu, jer je tu prevodilački centar Akademije Oxford. A naši sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše ne samo simultano i konsekutivno, koji se i najčešće primenjuju, već i prevod uz pomoć šapata. Klijentima možemo da ponudimo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Možemo da se pohvalimo i činjenicom da naš tim čine i profesionalni titleri, kao i oni stručnjaci čija je specijalnost sinhronizacija. Tako da klijente kod nas očekuje ne samo prevod sa mađarskog jezika na nemački za različite vrste audio i video sadržaja, serije, reklamne poruke, emisije, filmovi i drugo, već i njihovo titlovanje, odnosno usluga njihove sinhronizacije. Pored toga, radimo i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za sve vrste web sadržaja, počev od sajtova i online kataloga preko softvera, pa do web prodavnica i mnogih drugih. Obrađujemo i književna dela, kao što su romani, poezija, beletristika, proza i ostalo. Prevodioci sudski tumači vrše i obradu najrazličitijih tekstualnih sadržaja, kao i udžbenika, odnosno članaka iz novina, zatim marketinških materijala, časopisa i drugih sadržaja. A kod nas klijente očekuje i obrada dokumenata, kako onih koja su vezana za poslovanje, tako i ličnih, odnosno svih vrsta izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, to jest onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama. Uz sve to, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevod sa mađarskog jezika na nemački za ona dokumenta koja spadaju u domen obrazovanja ili nauke, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, rezultati naučnih istraživanja, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni patenti, diploma i dodatak diplomi, prepisi ocena, naučni radovi, uverenja o položenim ispitima, seminarski i diplomski radovi i ostala. Također klijentima nudimo i prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i za tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i punomoće za zastupanje, kao i za sve tipove kako sertifikata, tako i licenci i mnogih drugih pravnih akata. Činjenica da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač mnogo olakšava čitav postupak obrade dokumenata, jer klijenti uz njihovo prevođenje sa mađarskog na nemački jezik u našim poslovnicama dobijaju i overu pečatom zvaničnog lica, odnosno sudskog tumača. A ovaj pečat potvrđuje istovetnost prevoda sa originalnim dokumentima i time klijentima daje mogućnost da dokument praktično odmah koriste u praksi, jer je zakonski potpuno važeći. Upravo iz tog razloga je potrebno da nam na uvid klijenti dostave originalna dokumenta, pa se postupak njihovog slanja na prevod razlikuje u odnosu na sve pomenute sadržaje, koji ne zahtevaju overu, jer njih nam mogu i poslati na prevod i dobiti po završetku obrade elektronskim putem, odnosno na mail. Dokumenta mogu da pošalju na prevod kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom, te da ih lično donesu u prostorije najbliže poslovnice Akademije Oxford. Po završetku njihove obrade imaju mogućnost da ih lično preuzmu ili da zahtevaju dostavu na adresu. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom imamo saradnju i samim tim je naplatiti direktno od klijenta prema svom cenovniku. Kada su klijentima prevodi sa mađarskog na nemački jezik za bilo koju vrstu dokumenata potrebni u najkraćem mogućem roku, dozvoljeno im je da ih pošalju najpre elektronskim putem, a da odmah posle toga izvrše i dostavu originalnih dokumenata, jer time prevodilac i sudski tumač dobijaju mogućnost da ispune očekivanja klijenata i da prevod završe u kratkom roku. Prevod ekonomskih tekstova sa mađarskog jezika na nemački. Tekstove čija tema je vezana za oblast ekonomije, bez obzira da li su namenjeni javnom plasiranju ili su u pitanju stručni sadržaj, će da prevedu sudski tumači i prevodioci sa mađarskog na nemački jezik na vaš zahtev. Oni isto tako mogu da obrade i tekstualne materijale koji su vezani za oblast psihologije, medicine i komunikologije, ali i obrazovanja, farmacije, financija, prava i menadžmenta, odnosno informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, te građevinske industrije i ostalih grana nauka i to kako prirodnih, tako i društvenih. A prevodioci sudski tumači mogu na vaš zahtev da izvrše i prevođenje sa mađarskog na nemački jezik za web sajtove, odnosno online prodavnice, te softverske programe i aplikacije, ali i web kataloge, ma kako da su u pitanju složeni i obimni sadržaj. Isto tako, zainteresovanim klijentima nudimo i usmeno prevođenje sa mađarskog na nemački jezik, a naši stručnjaci mogu da primene kako prevođenje uz pomoć šapata, tako i simultani i konsekutivni prevod. Zainteresovanim klijentima nudimo i vrlo povoljne uslove za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Prevodi građevinske dokumentacije sa mađarskog na nemački jezik. Uz uslugu koja se odnosi na prevođenje građevinske dokumentacije sa mađarskog jezika na nemački, naši klijenti dobijaju i overu ovako prevedenih materijala, i to zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač. Sem toga, oni obrađuju i građevinske projekte, ali i ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenute dokumentacije, kao i ona koja čine poslovnu i tendersku, odnosno ličnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju. Rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i izveštaj, lektorski nalazi, pasoš, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, specifikacije farmaceutskih proizvoda, izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, bilansi stanja i druga slična dokumenta. A prema vašim zahtevima, prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod sa mađarskog jezika na nemački i za sva pravna akta, te da prevedu sve vrste sudskih rešenja, presuda, žalbi i odluka, odnosno tužbi, ali i punomoće za zastupanje, sertifikate i ugovore, kao i tekovine Evropske unije, licence i ostala dokumenta koje su vezana za oblast prava, ali i za oblast sudstva. Nudimo vam i obradu rezultata naučnih istraživanja, diploma i dodataka diplomi, odnosno uverenja o položenim ispitima, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te prepisa ocena nastavnih planova i programa fakulteta, kao i diplomskih, naučnih i seminarskih radova, to jest svih onih dokumenata koja nismo pomenuli, a vezana su za obrazovanje ili nauku. Potvrdu o stanju računa u banci i o visini primanja, zatim uverenje o nekažnjavanju ili o neosuđivanosti, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i saglasnost za zastupanje, ali i ostale vrste ne samo potvrda, izjava i uverenja, nego i saglasnosti. Takođe prevodimo, kad god je to potrebno, našim klijentima. Prevod filmova sa mađarskog jezika na nemački. Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i kompletnu obradu filmova, te uz njihovo prevođenje sa mađarskog na nemački, klijentima omogućujemo da u bilo kojoj našoj poslovnici dobiju njihovo titlovanje. A u slučaju da im je to iz bilo kog razloga ne odgovara, možemo ponuditi i uslugu sinhronizovanja, prevedenih, igranih i animiranih, odnosno crtanih i dokumentarnih, ali i drugih vrsta filmova. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i reklamne poruke, te emisije, kao i serije i mnoge druge vrste marketinških materijala. Spremni smo da vam pružimo i redakturu sadržaja koje je neko preveo pre nas, ali nije vodio računa o kvalitetu prevoda, pa će lektor i korektor izvršiti sve potrebne ispravke kako bi prevod bio kvalitetan. Romane, kao i prozna, odnosno poetska dela, ali i beletristiku, zatim časopise, novinske članke i udžbenike. Možemo takođe da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika. A na vaš zahtev vršimo i prevođenje sa mađarskog na nemački jezik za sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Brošure, plakati, PR tekstovi, reklamni flajeri, katalozi i drugo. Cena prevoda sa mađarskog na nemački jezik ili sa nemačkog na mađarski jezik je 1.500 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa mađarskog na nemački jezik ili sa nemačkog na mađarski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 2.000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.